down at 10 and 2200 UTC on Friday right here on VOA 1. The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 katika saa za Afrika Kati. Karibu katika matangazo haya. Hii ni safari ya VOA Express. Kuna mengi tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko.
Asante sana shabiki wetu kwa kuendelea kuienzi VOA Express. Naitwa Salma Mohamed na tumekuandalia mengi kama kawaida siku hii ya leo, tukiangalia kule nchini DRC. Vurugu linazuka kule bungeni. Je, kulikoni?
Baada ya uchaguzi uliofanyika Tanzania hivi majuzi, tunasikia viongozi wanasema nini juu ya muungano wa kuunda serikali mpya.
Na pia vile vile hoja kwa hoja maamuzi katika mwezi huu wa Disemba, kisiasa mpasuko unashuhudiwa tena nchini Kenya.
Kama umetuma ujumbe hapa studio tukushirikisha katika mdahalo wetu kwa barazani, sasa toa simu na ikae mkononi wakati wetu tukua tunakushirikisha katika kuchangia mdahalo huu. Ni kuhusiana na janga la corona. Lakini kwanza taarifa kuu. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar baada ya chama chake kuridhia kuingia katika serikali ya muungano wa kitaifa. Sharif ametoa wito wa kumalizika zama za chuki na kisasi licha ya vidonda na madhila yaliyotokea katika uchaguzi mkuu. Kwa taarifa zaidi tunajiunga na mwenzetu Dina Chahari akiwa Dar es Salaam.
Akizungumza baada ya kuapishwa na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, Maalim Seif Sharif Hamad amesema chama chake kimepitia wakati mgumu katika kufikia uamuzi huo wa kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, lakini kwa maslahi mapana ya Wazanzibari wameamua kufanya hivyo, wakiona itakuwa njia sahihi ya kuanza safari ya kuondoa siasa za mivutano zilizotawaliwa na chuki, uhasama na visasi.
Ni imani yangu binafsi na chama changu kwa wajibu wa mwanzo wa serikali hii ya awamu ya nane utakuwa ni kuunganisha wananchi wa Zanzibar kuwa wamoja. Kwa muktadha huo basi, tumekubali kuja kushirikiana na nyinyi wenzetu. Bila shaka tutapata wasaa mwingine wa kukaa pamoja, kushauriana na kutafakari mustakbali wa Zanzibar yetu na nini kwa pamoja tunaweza kufanya.
Maalim Seif amewataka Wazanzibari walio ndani na nje ya nchi wakubali kunyoosha na kupokea mkono wa maridhiano ili kujenga Zanzibar yenye kuheshimu haki na demokrasia. Kwa upande wake, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza nia yake ya kutaka kuona kizazi cha Wazanzibari kilichopatikana baada ya mapinduzi ya mwaka 1964 kinafunga ukurasa wa chuki na visasi na kufungua ukurasa mpya wa upendo na maridhiano.
Mimi naahidi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuyajenga na kuyadumisha maridhiano kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Yale yaliyo ndani ya mamlaka na uwezo wangu nitayatekeleza bila ya ajizi. Kwa kuanzia, nimetekeleza maelekezo ya katiba kwa kuwafikia wenzetu wa ACT na kuwakaribisha kuunda serikali. Aidha, kwa mamlaka niliyopewa kwenye kifungu cha 66 cha katiba ya Zanzibar, nimewateua jana tarehe 7 Disemba 2020 Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui na Mheshimiwa Omar Said Shabani kwa wawakilishi kutoka miongoni mwa nafasi 10 nilizopewa za kuteua wajumbe wa baraza la wawakilishi.
Dina Chahali, Sauti ya Amerika.
Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka kule nchini Tanzania. Bila shaka ni mwamko mpya. Na kwingineko, wabunge nchini DR Congo wamerudi bungeni mjini Kinshasa baada ya vurugu lililojiri hapo jana kati ya wabunge wanaomuunga mkono rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi na yule aliondoka madarakani Joseph Kabila. Tatizo limezuka pale wabunge wa chama cha UDPS wanaomuunga mkono Tshisekedi kumtaka spika wa bunge Jeanine Mabunda kutosimamia mjadala kuhusiana na hoja ya kutokuwa na imani naye. Mwandishi wetu aliyoko Goma nchini Kongo, Austere Malivika, anaripoti kuwa baada ya vurugu hilo wabunge wanakutana kuunda ofisi ya mpito kusimamia shughuli za bunge kwa muda.
Kwa za kiburi yao waliweza kufika, na ndio maana tuweza kukamata viti tukavipiga nasema mambo haya hauwezi kuendelea hivi.
Izergo Watevu akasereka, mmoja wa wabunge waliotwangana bungeni mjini Kinshasa, asema waliamua kupigana bungeni na kuvunja viti hapo jana, wakiomba spika wa bunge Janine Mabunda asiweze kusimamia kikao cha bunge kwani tayari kuna mwito usiokuwa na imani zidi yake.
Sisi wabunge tuweza kufanya vikaratasi vya kuweza kukataa hiyo ofisi ya bunge ambayo inaongozwa na Bi Janine Mabunda, kusema kwamba waongoze vizuri na lazima waweze kuondoka, lakini tuweza kuvipana siku ya sita, na kwa mshangao mkubwa wanaita kikao jana, na ndio tulienda kusema hiyo kikao haiwezi tena kuitishwa na Bi Janine Mabunda. Kwa kiburi yao waliweza kufika, na ndio maana tuliweza kukamata viti tukavipiga na kusema mambo haya hauwezi kuendelea hivi. Na sasa leo sekretari general ameweza kuitisha kikao, ndio maana tunaenda pale ili waweze kutia mkubwa wa miaka na tuweze kuweka ofisi nyingine ya mpya, na hapo ndipo utaweza kuangalia mambo yataendea namna gani.
Mwenjie Tembozi Otama akisema leo wanakwenda bungeni kwa kuiweka ofisi mpya ya muda itakayoongoza bunge kwa muda, wakiandaa uchaguzi mpya wa spika wa bunge ili rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi awe na uwingi wa bunge baada ya kuvunja mkataba wake na upande wa Joseph Kabila, yani FCC.
Kumbuka kwamba ule msimamizi wa chumba cha bunge mheshimiwa Mabunda tayari kwani kiratasi kimeandikwa na kinyakili zimewekwa kwa kusema kimutoe pembeni, na hivi kiratasi kimeweza kunyang'anya hiyo mamlaka ya kuweza kuitisha vikao vya bunge. Lakini kwa kiburi chake sisi wote tumesimama kama mtu mmoja na kumzulia hivi ili akiendelee na kupanyana sheria ambayo inaongoza chumba cha wanabunge wa Kongo. Mkutano ambayo aliitisha haikuweza kufika kwa jibu yeye alikuwa akipendelea.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Huyu hapa Laura Mugiraneza.
Ni kweli kama sisi wakongomani tumekusha kuogopa, sababu ile ambayo tuliwazia imefika sasa. Mzozo kati ya Rais Tshisekedi na Rais Mustafa Kabila inahuzunikisha wakongomani, sababu mambo yanayofanyika sasa ni kama Rais Tshisekedi yeye anaenda kwenye ukamata mamlaka kwa kimabavu, na ile coup d'etat constitutionnel ambayo tunaiogopa itatufikisha kwenye janga la vita katika Kongo.
Hadi tukienda hewani, wabunge wako bungeni kuweka viongozi wapya watakaoongoza ofisi ya bunge kwa muda, wakisubiri uchaguzi wa spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo siku zinazokuja. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Tukushukuru sana Malivika kwa ripoti hiyo. Na kwa wale watazamaji wa runinga katika matangazo ya VOA Duniani Leo, kuna mengi zaidi Malivika ametupasha pale pia katika mtandao. Nasikia hata wakati vikao hivi vikifanyika, shule kufungwa, uhasama kama huu, bado kuna vurugu inashuhudiwa mchana wa leo.
Ndio hapo basi, ni joto la kisiasa kule nchini DRC kati ya vyama pinzani na chama tawala. Basi tunajua kwamba nchi yenyewe Kongo haijakuwa imara kutokana na vita vya waasi, na hivi sasa basi siasa ndio kama hivyo zinatokota.
Nimefuatilia ripoti za Auster Malvika sana, na kwa makini naona rais aliyeko kwa sasa anasema amekuwa akipitia usumbufu kuonyesha uongozi hivi uongozi vile, yani na sasa wamekuwa na mpango wa kujitoa, yani wawe huru katika utawala huo. Naona pia taarifa hii ya Tanzania pia ni hapo hapo. Sasa kuunda serikali kumekuwa na hili na hili ili kuleta muungano wa Tanzania.
Ndio ubaya wa siasa za kupokezana hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA. Unafuatilia matangazo pia katika redio wa shirika eneo lote la Afrika Mashariki na pia kanda ya Maziwa Makuu. Tunapisha sasa Patrick Ndwimana atuletee habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemteua jenerali mstaafu wa jeshi la Marekani Lloyd Austin kuwa waziri wa ulinzi, na iwapo atapitishwa na baraza la Seneti atakuwa Marekani mweusi wa kwanza kuchukua wadhifa huo. Austin alizaliwa mwaka 1953 katika jimbo la Alabama na kukulia katika jimbo jirani la Georgia. Alihitimu masomo yake katika chuo kikuu cha jeshi cha West Point mwaka 1975 na akapanda vyeo katika kipindi cha miongo minne ya kazi yake. Austin alistaafu mwaka 2016, alishiriki katika operesheni za jeshi la Marekani nchini Iran, Afghanistan, kanda ya Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Marekani imewawekea vikwazo vya kiuchumi na marufuku ya kusafiri maafisa 14 wa China kwa madai ya kuhusika moja kwa moja kwenye harakati za kufutilia mbali kuchaguliwa kwa wabunge wa upinzani katika jimbo la Hong Kong. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Hua Chunying, leo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Beijing itachukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya hatua za Marekani ili kulinda uhuru, usalama na haki zake za maendeleo. Ameitaka Marekani kufuta uamuzi wake huo. Hatua hiyo inaonekana kama sehemu ya juhudi za rais anayeondoka madarakani Donald Trump kuimarisha msimamo wake mkali dhidi ya China wakati wa utawala wake, na pia kusababisha hali ngumu kwa rais mteule Joe Biden kabla ya kuchukua rasmi hatamu za uongozi hapo tarehe 20 Januari kwenye msimamo mkali dhidi ya Beijing, wakati pande mbili katika baraza la wawakilishi la Marekani zimekuwa na msimamo mkali dhidi ya China. Margaret Keenan, bibi mwenye umri wa miaka 90 kutoka Ireland Kaskazini, leo amekuwa mtu wa kwanza duniani kupewa chanjo dhidi ya virusi vya corona ya kampuni ya Pfizer, wakati Uingereza imeanza kutoa chanjo kwa raia wake. Keenan amepewa chanjo hiyo ya kampuni ya Pfizer BioNTech asubuhi majira ya Uingereza, wiki moja kabla ya kutimiza miaka 91. Uingereza imekuwa nchi ya kwanza ya magharibi kupatishia chanjo raia wake na imepongezwa kwa kuchukua hatua hiyo ya kutokomeza virusi vya corona. Nahisi nina bahati kubwa kuwa mtu wa kwanza kupewa chanjo dhidi ya COVID-19, amesema Keenan. Uingereza ni moja nchi za magharibi iliyotaabika kutokana na janga la COVID-19. Taifa hilo limeripoti vifo 1,061 kutokana na corona. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amesema huenda kuna wakati utafikia Uingereza isitishe kabisa mazungumzo na Umoja wa Ulaya ya kuiondoa nchi yake kutoka kwenye mkataba wa Brexit. Johnson ametoa tamko hilo siku moja baada ya kuahidi kukutana na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya ili kuondoa vikwazo vya kupatikana mkataba. Wiki tatu kabla ya kukamilika muda wa Uingereza kuondoka kwenye mkataba wa Brexit, Johnson anatarajiwa kukutana na kiongozi wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, siku zijazo baada ya mazungumzo ya awali kushindwa kumaliza tofauti kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya. Kila upande ulitoa wito kwa mwingine kufikia mkataba kabla ya muda kumalizika, lakini hakuna hatua iliyopigwa.
Burudani ya kutosha ikiwa inakupa pumziko tunapojiandaa kuingia sasa wakati wa barazani. Huu unakuwa ni mjadala wa kila siku hapa VOA katika safari ya VOA Express, na tumeweka pale katika mtandao.
Je, uko tayari basi kwa swali letu la barazani hii leo? Tunakuuliza hivi, je, ni sawa kwa serikali kuongeza gharama ya elimu wakati huu wa janga la corona? Maoni kede kede hapo, lakini kwanza tunakwenda kwa simu.
Na simu ya kwanza naona tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumtafute Milka Kahusi anayesema si vema kabisa.
Mika Kahusi, habari za saizi?
Ndio, salama mwalimu, salama sana. Ndio, nimezungumza kuhusiana swala la elimu, niliposoma ya kwamba serikali kuongeza gharama za elimu je azita asili wa wananchi. Nikasema kwamba ni kweli inaweza kuathiri wananchi, kwa maana hili janga la corona limetuma watu wengi wamekosa kwanza makazi, na kanuni ama shughuli za kiafya ambazo janga zimeleta haziruhusu kabisa wananchi kutafuta pesa na kuwa imara kiuchumi. Serikali sasa inapopandisha gharama za kielimu inaathiri zaidi kabisa wananchi wake. Ndio maana nilisema serikali ambayo iko nzuri ingalipunguza hata maradufu gharama za kielimu ili kuruhusu wananchi wapate kupata hiyo elimu kwa wakati unaofaa. Kwa maana wanapopandisha gharama inaathiri vikali zaidi wananchi, na wanafunzi au wanaotaka elimu hawataipata kabisa.
Hapo DRC uko sehemu inaitwaje na hali iko vipi juu ya corona ama masomo ya watoto?
Hapa DRC niko sehemu inaitwa Katogota katika bonde la mto wa Ruzizi, teritori ya Uvira, mashariki mwa DRC. Corona inasababisha hakika uchumi kushuka sana, na wanafunzi unaona hali ni mbovu, kanuni haziheshimiki zaidi, wanafunzi hawavai barakoa mara na mara, kwa hali ya uchumi kuwa kidogo, na donki mikakati yote ya ukingo wa coronavirus haiheshimiki inavyofaa.
Asante kwa kuzungumza nasi Mika Kahusi, shukran sana.
Mimi nawashukuru pia mwalimu.
Kama kweli swala hilo la uchumi ni kila mahali, watu wanapitia hali ngumu. Kutoka mashariki mwa DRC tunavuka boda hadi nchini Tanzania, tumtafute Hold Kadute.
Changa, niko Changa Tanzania. Changa Simageni. Kwa kwetu ugonjwa huo haupo, tunaweza kusema kwamba hakuna, labda kwa maeneo mengine tunasikia kama upo. Kwa kwetu wakifanya vile kwenye swala la elimu ni sawa, wakipeleka hela nyingi kwenye mambo ya elimu. Kwa maeneo mengine wakiwa kama bado corona ipo, ni vizuri zaidi wao wakaelekeza kwenye corona kwanza kabla ya elimu, na tumeona kwamba haipo, basi ni vizuri tukaelekeza kwenye elimu ili watu waweze kujitambua vizuri, kwa sababu elimu ni jambo bora zaidi.
Kwa hivyo mnaridhia kwamba gharama elimu iweze kuongezwa?
Kwa sasa ni bora kuelekeza kwenye hiyo elimu kwanza. Na kama baadaye itaonekana vipi, basi fungu la elimu linaweza kuondolewa kurudishwa tena kwenye kulinda na corona. Kwa kweli hatuoni mtu yoyote au dalili zozote ama taarifa yoyote ya kwamba kuna jambo hilo la maradhi ya corona. Tunasikia tu kwenye televisheni na kuona kwa wenzetu wengine mbali, hata maeneo ambayo niko haya sijasikia au sijaona mtu yoyote akiwa amekufa kwa ajili ya corona ama kuugua.
Sawa ndugu, asante sana.
Nashukuru sana.
Okay.
Imeona mwingine haka katika ujumbe akisema ni sawa tu isijekawa ni sababu ya viwango vya chini vya elimu, so waendelee kulipa. Tuingie katika ujumbe mwingine kutoka kwa wasikilizaji wa VOA.
Naam, anajiita Ras Bashir Were, huyu ni kutoka Busia, Kenya. Asema si sawa kuongeza gharama, hali ni ngumu, serikali inafaa kuwa na huruma. Janga la corona limeathiri kila mtu, hakuna pesa.
Huyu Alani Stewart anasema yuko Bukavu, Kongo. Yeye anasema ni jambo njema zaidi, sababu ya kwanza uchumi wa dunia umezorota mpaka 60%, na hasa katika bara letu la Afrika.
Na mtu pesa Mwanambuke anasema si sawa, maana watu wanapambana kujiokoa na janga la COVID-19.
Ninaye hapa Malemo Malemo anavyojiita katika mtandao wake wa Facebook. Ujumbe wako unakwenda hivi: kule shule kwenyewe hamna maji, hamna sabuni. Je, pesa zaidi ni za nini? Naona tuwashukuru wote waliochangia kwa kutuma ujumbe na tuliwapigia simu pia.
Baada ya kupata hoja nzito hapo kwa mashabiki wetu katika kitengo cha barazani, na hivi sasa tunavuka boda hadi kitengo cha burudani. Burudani kama kawa ndani Express siku hii ya Jumanne. Leo dada Kipusa wa Mombasa anajiita Adasa na wimbo Mahaba ni Uwe.
Thank you.
wewe.
Wacha wewe.
Nilikuwa na friend Sama. Ile Tanzania inaitwa.
Yaani unataka kufa kwa ajili ya mahaba.
Anaitwa Tanzania kuna maua Sama. Kisha huyu ni nani wa Kenya?
Adasa huyu.
Oh Adasa.
Binti wa Mombasa ni huyu anakuambia. Sauti nyororo ya kumtoa nyoka pangoni.
Kidogo nilikuwa namuita maua Sama, kumbe ni Adasa.
Ndiyo kabisa.
Muziki mzuri sana.
Kipaji kipya hicho? Hata hivyo tukiachana na masuala ya burudani, mwenzangu Josephat Kioko anakuja na hoja kwa hoja, ambapo mpasuko wa kisiasa unashuhudiwa tena nchini Kenya kuhusiana na mpango wa kuitisha kura ya maoni ili kuifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo iliyo na umri wa miaka 10. Gumzo limeibuka miongoni mwa raia.
Mimi nasema hii kitu haiko tayari. Hao watu watupatie time tujipa, hata ukiangalia katiba ya kwanza ilichapishwa mpaka kwa Kiswahili mpaka kwa lugha za homu, watu wakapewa wakasoma tukapewa muda. Lakini hii kitu tunarakishiwa, hii kitu ya watu wawili, maana inajua hii anayesupport ni rais na aliyekuwa daraila ndio anasupport hii na wanaitaharakisha iende, ilhali sisi hajatupatie hiyo BBI yao tukasoma tukajua inamaanisha nini. Nataka nini? Sisi tukafanya kupewa tu zile.
Oye mzee, kwa hivyo unamaanisha ile kitu wewe hujaona? Hata simu yako haina wafanya kusikia. Lakini hata kama ni kusikia nikuulize, kama umeambiwa kuna 35% inakuja kwa kaunti yako, wewe hiyo unaonaje? Kama sahi ni 15% ama sijui ni percentage gani, hebu jiulize ile.
Sasa
hiyo si 35% ikija, si kila kitu itakuwa hii last mile connectivity, stima itakuwa kila mahali. Watoto walikuwa wanasoma hata ile maziwa yanayo labda inaweza rudi mzee. Leo wasemwe mbona wakataa kitu kama hiyo? Mimi nakataa
bado, sababu gani? Ikiwa ile wakati ukisema kama sisi county kuongezewa 35%. Sasa ikiwa ile ilikuwa imepangiwa ile 50%. Huwa hawapewi hizo county.
Mwanzo mwaka ujao kuna shughuli mingi. Mashule zifunguliwe. Kuna miradi hapo. Tunataka tubadilishe hizi vitu kienda pale election kila kitu tayari. Tukichanganyisha hizi vitu hata wewe mwenyewe utaamua kuchagua hii tufanye hivi na hivi, tuchague rais, tuchague mjumbe, tuchague senate, tuchague nini na tena ubadilishe katiba. Itakuwa ni process gani hiyo?
Hii process sahi tumepigwa na corona sahi. Serikali hiyo pesa iko, shule zimefungwa, tumepigwa na corona, hakuna pesa.
Wakati huo kutakuwa na pesa?
Tunataka huo.
Itatoka wapi hiyo pesa?
Pake
saa hii hata wewe mtoto wako anadaiwa.
Mimi nakataa bado. Gender equality. Sijui nini hiyo kuongeza wanawake. Iweke kwenye katiba ndio, lakini sasa wanatupangia alafu tunasukumwa kusema ule ukweli, hiki tunaita BBI, hatujui ni mnyama yupi. Huku mtaani hatujai kukutana naye, tunafanya kusikia tu kwa habari. Mara sijui Raila amesema hivi, mara Ruto amepinga hivi. Ikiwa ni kitu cha kufaidisha wa Kenya, mpaka sisi sote tukae na tuiangalie tujue itatusaidia vipi. Zile mambo yanasemekana ni ya kubadilishwa ibadilishwe, lakini sasa ikiwa hata Raila mwenyewe anasema hii gari ishafungwa kwa kubadilisha, inatuonya sisi kama Kenya wa chini, haitusaidii.
Mimi naona mzee, hii kitu iendelee hivyo hivyo, maana kuna shughuli mingi mwaka ujao. Mpaka ukichanganyisha hizi vitu kwa pamoja haitawezekana. Tukibadilisha katiba na mapema, ndio hata tukienda kwa uchaguzi tutakuwa tunajua hivi na hivi tunachagua hivi na hivi. Saa hii ile tu ile tu kila mtu atakuwa pale, senator mwanamke, gavana, wote pamoja pale. Hakuna ati wewe ni gavana mdogo wako pia, wewe ni gavana mwanaume mdogo wako mwanaume. Tunakuwa sasa gender equal, mwanamke kwa mwanaume, ndio hivyo.
Tuweke kando haya ya siasa na sasa tunaangazia habari na ripoti zinazotamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile ya Facebook, Twitter na WhatsApp, ambapo tupo naye Mkamiti Kibayasi na hivi ndivyo anavyotujuza. Kwako Mkamiti.
Shukran kwa kunipa fursa hii. Kinachojadiliwa kwenye mtandao wa Facebook ni siasa zinazoendelea nchini Kenya. Ni kuhusu suala la BBI, na inaelezwa kwamba kambi ya Rais Uhuru Kenyatta na ile ya Ruto zimefanya mikutano kujaribu kufikia suluhu juu ya muswada wa sheria ya marekebisho ya katiba kwa BBI, yani Building Bridges Initiative, kabla ya saini ya kura ya maoni kukabidhiwa kwa tume ya uchaguzi hapo Ijumaa. Nana anaandika kwamba viongozi hao wanapaswa kuangalia suala la corona linavyoumiza wananchi, sio mambo ya mwaka 2022. MNM anaandika BBI ninaifuatilia sana. Kuna sehemu nyingine kweli zinaleta maana, hasa suala la kupunguza wabunge. Hapo naona ina maana kwa jamii. Milingi anasema hawa viongozi hawaoni kwamba wapiga kura wanawategemea ndio wanakufa kwa corona kila kuchao. Sasa mbona tusimalize corona kwanza, maisha yetu yarudi katika hali ya kawaida? Barakoa zimeharibu kabisa uchumi na maisha yetu jameni. Kid Bwai anaandika BBI inahitaji maelezo ya kina. Wananchi sasa wanataabika na mengi. Ada za shule zimepanda huku magonjwa yakirindima, na sasa unafuatilia siasa ambazo zinasaidia wenyewe tu. Haya, kwingineko katika mitandao ni kuhusu kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Amekishukuru chama chake kwa kumpendekeza kwenye wadhifa huo na vile vile wananchi kwa jumla, akiahidi kuwatumikia wananchi wa Zanzibar kwa nafasi aliyopewa. IS anaandika, tumekusikia Maalim, sasa chapa kazi kutetea wengine. Zebedayo anaandika, hongera Maalim, hilo lilitarajiwa kutokea. Subilaga anaandika, kwanza hongera Maalim Seif, na pia maisha yasonge mbele, tunahitaji uchumi bora ili vijana wetu wasikae vijiweni. Muri anasema, hongera Maalim Seif na ACT Wazalendo, mmeonyesha ujasiri. Na pia kwenye Facebook, video ya wabunge huko DRC wakishikana mashati inazungumziwa. Susumila anaandika, sasa nani atamsaidia mwenzie linapofika suala la kutaka amani kwa wote? Wananchi wa mashariki wanalia na mapigano huko DRC, na wanapeleka shida zao kwenu nyinyi mwasaidie. Hapo je inakuwaje? Cassian Ngombe anaandika, mwisho wa mwaka huwa na visa vingi na tusubiri mengine anakuja. Hapo ni kugombea ugali wa tumbo na familia. Naona maoni ni mengi na mengine yameandikwa kwa lugha ya Kifaransa, na muda nao hauniruhusu. Ninawatakia wakati mzuri, msikilizaji unayesikiliza VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante dada Mkamiti Kibayasi kwa mengi hayo yavumayo mitandaoni. Swali la leo hii leo tunauliza hivi, ikiwa ni kitengo chetu kabla ya kukupa buriani, shabiki wetu unayeenzi View Express, leo tumekuuliza, umeona busara kwa ACT Wazalendo kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar?
Mengi amesemwa hapa, na nianze naye Ntimi Kibona anasema, anatoka Iringa Tanzania. Kwa ACT hauko namna tena, ilikuwa inakwenda kupotea kisiasa kwa mustakabali wa chama, wakaona bora wakubali tu, ila haikuwa busara.
Kutoka Mpwapwa Kimsingi anasema, wapo sahihi, maana sioni impact ya kususia uchaguzi au matokeo. Maoni yake Hamisi mwana wa Israeli.
Naye Richard Kambale hapa anashauri jirani zake wa Tanzania akiwa Beni DRC, ikiwa wameona itasaidia kwa usalama wa bara, sioni ubaya, kwangu ni vema.
Festo Mliuka anasema, ni busara iliyo mfano barani Afrika, maana hapo swala ni kuleta maendeleo nchi ya Zanzibar.
Nasikia Wazalendo wanavyochangia Tumpate Obiero Odinga wa Nairobi, Kenya. Ndiyo ni busara. Hii ni kwa sababu kuna umuhimu wa kuungana na kujenga nyumba moja. Hamuna haja kugombania ufito ilhali nyumba ni ile ile.
Wa Geita Tanzania huyu anasema, hata wangesusia CCM ingetawala tu, na mambo yangeenda tena kwa kasi kubwa kama 5G. Huyu ni King Majuto. Mambo ya 5G yani inakwenda kasi, wacha mchezo.
Mambo ya mitandao ni yeye anakana mfuasi wa CCM huyo. Mimi nakamilisha na Alphonse Manamba. Naona jina lake hilo, anasema, sasa hilo swali ni la nini? Si unajua wakiungana hamna machafuko, au mnitaka wasiungane? Hata Ulaya wanaungana kuleta amani.
Haya, swali kwa swali hilo. Haya, anayetukunjia jamvi hili la swali la leo ni Muhammad Yusuf. Yeye anasema, huu ndio mwisho wa demokrasia.
Wah, maoni mseto, lakini bora zaidi wengine wamesema amani ni muhimu katika kila nchi.
Haya basi, ndio kama hayo, siasa zinazidi kupamba moto, tukiangalia siku za usoni mambo yatakwenda vipi. Ala kuli hal, tunawatakieni amani. Kutoka kwangu Salma Mohamed nasema alamsiki.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Safari ya VOA Express imekamilika rasmi kwa sasa.